kõlava hea lood.
Tere! Lõppevaasta viimase saate salvestasin Võrsna külas. Vestluskaaslaseks on Mäetalu peremees Veiko Maripuu. Veiko on mul saate tegemiseks sammune kokkuleppe. Erilise tõuke selleks andis just nüüd kolleeg Urmas Vadi saade Töövari, mis oli eetris Vikerraadios. Põlvama mees Roy Strider rääkis saates esivanemate talu taastamisest, lambakasvatusest ja üldse maaelust. Ta oli elanud 2 aastat Nepaalis ja tuli siis Eestimaale elu edendama. Kohe tõmbasin paralleeli Saaremaaga, teades, et Veiko Maripuu samamoodi läks Kuressaarest maale ettevõtlusega tegelema. Rääkisime juttu vahetult pärast jõule Veiko lambafarmis. No teades Eesti rahva traditsioon joululaupäeval siis viiakse lauta leiba loomadele või vana aasta õhtul. Kas sa seda traditsiooniga jätkad? No nii paljudele sa ei suuda leiba siis, nagu öeldakse, käest suhu anda, aga kas traditsioon on mingisugune?
Päris ausalt öeldes ei ole. Et vahest ma viin õunu, aga noh nüüd esimesel jõulupühal ma viisin tõesti, joululaupäeval viisin õunu, aga üldiselt ma ei tea vahet. Et no ma esimene aastal olin küll emotsionaalsem, aga nüüd ma mõtlen puht noh, enda huvides kui ka majanduslikus huvides ja noh, lambad saavad hakkama, nendel pole häda midagi.
No tuleme nüüd selle esimese aasta juurde. Kui ma kuulsin Vikerraadiost seda saadet, siis sinu kolleeg Roy sealt Põlvamaalt ütles, et Nepaalis eladest äkki tuli mõttele, et nüüd peab Eestimaale kolima ja oma vanavanemate talu taastama. Tal oli tõesti see algus väga raske, ta magas võrk kiiges ja siis putites seda maja, nagu öeldakse uuesti elule. Aga noh, kui sina otsustasid oma linnamehe elu, nagu öeldakse Kuressaare tolmu jalgadelt pühkida, ja sa olid ju riigiametnik keskkonnateenistuses ja otsustasid maale kolida. No võrkkiiges sa loomulikult elama ei pidanud, aga kuidas see otsus sündis?
Oh, see oli valus. Tähendab, noh, ühes mõttes minu suur pettumus Eesti Vabariigi vastu, miks ma talus läksin, üks 7 põhjusest. Ja üks põhjustest ka 7 oli see, et ma olen eluaeg igatsenud oma põlistalu nagu hakata taastama. Et minu vanaisa ostis selle 115 aastast tagasi cirka Kaali mõisniku käest. Ja noh, see põhjus oligi see, et ütleme, et lihtsustades võib öelda see, et Euroopa Liit on talunikele ja maaelule tohutud head teinud. Aga noh, kui minu raha voogus vaadata hetkel, siis noh, minule ei jäägi raha, et noh, läheb tehnikasse või kuskile mujale. Ja tegelikult noh, ma ei ole siiamaani saanud maja ehitada. Ja see pettumus oli selles, et ütleme, et tolle valitsus ei kuulnud maainimeste või noh, nagu seda ei aksepteerinud seda noh, meie huve. Noh, väiketalunike või selliste, kuidas nüüd öelda, liiga pinnapealne oli see, et lähtuti ainult sellest, et Euroopa Liitu saame, me saame toetusi ja kogu moos, aga nüüd me teame, et toetused ei ole veel see kõige tähtsam maaelu juures. Et ma ei räägi pikalt, sellest võiks raamatu midugi kirjutada, aga noh, ütleme, et suur asi oli see, et ma päevapäeval lahkusin ja see oli suur pettumus otsuste vastu, mis langetada keskkonnaministeeriumis. Noh, mitte minu suhtes, aga üleüldselt, kuidas ta maa inimeste suhtes ja maa omanike suhtes langetati. Et see, aga ma ei hakka pikalt rääkima, see pole tähtis üldse.
Ja tegelikult see on tähtis küll ja edle saab tõmmata paraleele, kui ma kuulusin sinu Põlvama kolleegi Roy suust täpselt samasuguseid mõtteid ja ta ütles veel seda, et ta on käinud nüüd kümnete poliitikute juures, kes on tähtsatel kohtadel riigiametites ja püüdnud siis seda maaelu rääkida just niisugusena, nagu see praegu on ja teinud ka oma ettepanekuid. Ta propageerib muide sellist öko põllumajandust ja loomakasvatust, siis sa ütles ka, et ega see ei jõua nüüd poliitikuteni ja kui jõuabki, siis nemad on ikkagi oma otsuste juures ja kui veel lähed enne valimisi, siis mõnigi on tal öelnud, et eks Jana Toom, et jah, ma saan sinust aru ja mõistan, aga enne valimisi ma ei saa neid asju, nagu öeldakse, propageerida, sest muidu me ei osutu valituks, nii et isegi sellised asjad tulevad siin päevakorrale, aga sa olid siis keskkonnateenistuses, mis amet sul täpselt oli?
Looduskaitse peaspetsialist, noh, mul oli see Natura tegemine siin ja maaomanikega kokkulepete sõlmimine päevakorras ja noh, ma sain aru, et noh, minu ettepanekuid keskkonnaministeerium noh, ei aksepteerinud, noh, mul oli nagu eesmärk, et inimestega peaks hea tahtlikult mingi kompromiss leidma, et neil ei jääks mingi vaen selle vastu või mingi piin selle vastu, aga see Euroopa Liit oli liiga kiiresti vaja otsustada ja noh, selles mõttes ma nägin, et nad ei arvesta minu noh, ettepanek, mida ma olen maaomanikega kokku leppinud ja mõtlesin, pole nagu mõistlik jääda ametisse, et sa ei motiveerinud enam see amet mind üldse.
Ja nii nagu sa ütlesid, neid vahendeid tuleb ikka väga visalt, et midagi uut siin maal rajada, kas või maja ehitada, siis jällegi paraleel sisse roisuust tema ostis endale karja koera, kelle nimeks oli Karma ja ta ei suutnud seda kohe välja maksta, siis tegi mingisuguse lepingu nagu järel maks oli ja piltikult ta ütles, et tal on Karma võlg ja kui ta selle võla sisse ära tasuda, siis tal seda Karma võlg enam ei ole, nii et isegi karja koera soetamine, noh, tekitas tal probleeme omal ajal ja eks praegu need probleemid käivad ju maainimesega ettevõtjatega kaasas kogu aeg ja ta tegi kriitikat ka praeguse valitsuse kohta ja ütles, et noh, väga raske on jah, poliitikutele selgeks teha, nagu ma juba rääkisin. Ja et see kehtib ka sinu kohta, kas sa oled nüüd üldse püüdnudki viimasel ajal oma selliseid ettepanekuid teha poliitikutele, kes on riigikogus või kas või valitsuses?
Ei, absoluutselt, et ma nägin juba, ma kujutan ette, et 2005 ja 2007, kus ma isiklikult, noh, mul ei ole mingit seltskonda taga olnud, isiklikult püüdsin, noh, nagu sellest õiglust, nagu noh, tähelepanu juhtida, aga hetkel ma olen hoopis teisel seisukohal, et üks puha, milline poliitiline võim on võimul, vahet ei ole tegelikult. Noh, siin on hästi öeldud, et poliitikutele tuleb maailu siis meelde, kui on valimiste eel, noh, põhimõtteliselt, aga meie väikeste ja eriti lambakasutussektoris ja teised väiksemad sellised sektorid, mis Eestis on, et nende kõige suurem probleem on see, et me oleme läbi aegade olnud individualistid, noh, omaette nokitsejad, et see, kui sa riigikogus üksinda oma nimel lähed rääkima või mingi seltskond läheb rääkima, no näiteks lambakasvatajate liit, siis nad juba vaatavad, et noh, et milline panus on sulle Eesti majandusse, palju teid sulle arvuliselt üldse on ja mis tüübite on ja kui palju te sotsmaksu kokku maksate ja noh, saad aru, et see nagu valitsejatel ei ole lambakasvatust sooja ja külma ja noh, ei peagi olema, sest nad ei panusta ju noh, ainult see looduslik mitmekesisus, ütleme, et see on üks kõige suurem asi, mida nad panustavad. Käsin just siin Kesk-Eestis ja seal põllumaa hinnad juba pakutakse 5000 eurot ja noh, väga head põllud ja noh, liigud silmapiirin ainult põld, noh, teravilja või rapsi põllud ja ühtegi rohumaasukest ei ole, kus oleks liigilist mitmekesisust. Noh, ja noh, see ongi see, et noh, miks, noh, meie oleme ka siin mahe põllumehed, aga selge see, et kui mitte mahe oleks asja hoopis majanduslikult efektiivsem muidugi, et noh, mürkid ja väetistega saaks ju imesi teha, aga sellega kaasnevad hoopis teised asjad. Ja see toetus, muidugi see toetus rahanumbrine ei vääri seda, et mahe olla. Aga noh, see on nagu üks põhimõte, nii nagu Eesti talumees oli ka mingi põhimõtetega vend, siis on ka Eestis ka mõned, kes seda looduslikku mitmekesist ja noh, nagu hindavad. Et ma ei teagi, mis sul küsimus.
Põllumehed ikkagi oma õiguste eest seisavad. Võtame kas või seda viimast aktsiooni, kui nad tulid oma kinketraktoritega, siis jällegi Riigikogu inimestele liikmetele seda jõulukinki tegema. Nii et ikkagi üle Eesti on näha ja tunda, et põllumees oma õiguste eest seisab.
No jah, selles mõttes õiguste eest tuleb seista ja noh, ütleme, et need teraviljakasvatajad ja ütleme, et piima ja siiakasvatajad, noh, nendel on nagu tugevam taust, majandustaust ja nendel on läbilöögi võime alati suurem ja nad löövadki läbi. Nad alati nõrgemat arvelt, noh, nagu löövad läbi. Ja noh, minu ainus, noh, mis ma olen siin paar kirja kirjutanud ministeeriumisse, et mul ei ole nagu huvigruppide vastu suurt eriti midagi. Ma tean, et tugevam huvigrupp võtab väiksemalt noosi eest ära. Noh, see on eluaeg nii olnud. Aga mind teeb murelikuks see, et põllumajandusministeerium ega nagu keskkonnaministeerium üldse valitsused ei saa Eesti tervik pildist aru, nii nagu meedia vahest, kui sa vaatad nagu maaelus, noh, ma olen vahest tagantjärgi vaatanud neid maaelu ommikuid, vaata Eesti TV-s olid ja noh, vaata, sa ka lähed ju, räägid nende inimeste, kes on edukad vähegi, noh, vähegi edukad, eks, nad on mingi suure toetus saanud, nad on oma asja rajanud, aga tead, kui palju on neid, kes kogu hääbuvad, vaata see töö ja õigus Andrese lugu, vaata, kus ta lõpus ütles Indreku käest küsis, et noh, et mis ma siin raban, et noh, et tema läheb nüüd ära, vaata see selline töö ja õiguse lõpu fraasid, need on ju enamus inimese üle elanud juba Eestis, need vanad peremehed on loobunud oma maadest, süda on nutnud, tilkunud kõik, noh, see kõik on elanud ja nende baasilnud on tekkinud need suurpõllumehed ja noh, nendel on nagu mõju suurem, mida suurem on, seda suurem mõju. Ja selles mõttes nemad teevad õieti, aga seal ei kostu, kuskil ei kostu nende hääl, kes on nagu sellise piiri peale jõudnud, kes noh, võivad hääbuma hakata. Noh, näiteks lambakasvatus siin räägiti, et piimakasvatus on mõni aasta, siin kaks aastat vist lennud loomade arv langustrendis. Lambakasvatus on Saaremaal juba 4 aastat langustrendis. Vaata, suuremad talud on kõik ju likvideeritud sisuliselt täiesti noh, nagu mõtetu nagu selles mõttes rahaliselt. Et noh, ütleme, et põhimõtteliselt lambakasvatus on noh, nagu majandus siis, kui on ühe töötaja kohta 800 põhikarjalammast, siis ta on majandus. Aga selleks on vaja kontsentreeritult maid oma noh, mitte üle Saarema laiali, aga kontsentreeritult maid, noh ja siis saab kõik asjad teha, aga kui sa 800 loomat ühe looma inimese kohta ei saa, siis ta on puhtalt hobimajandus ja noh, põhimõtteliselt ma vahest äärmuslikult mõtlen, et täiesti mõtet on sellised tüüpe toetada, noh, ma olen nii see samasugune, noh, räägin nagu nendele vastu, aga riik ega see konsultatsioon, noh, või see messi, see noh, riigi toetus ei toeta seda, noh, et saavutaks seda ja ta ei hakkagi olema sellised. Ma usun, et Eestis on polegi olemas, võibolla meil Saaremaal on kõige kõvem talumees, noh, lambakasvataja Endel Raun, noh, kindlasti ta on, noh, temal peaga on selline maksimum määr juba. Aga noh, mina olen selles mõttes, noh, kui ma mõtlen, siis ma olen pessimist. Mu pea on täis pessimismi, see on mõtetu. Noh, vaata, vahest öeldakse niimoodi, no milleks seda teed? Noh, ma olen pessimist, aga kui sa näiteks terve päev muuga kaasas oleks, nagu, noh, näiteks, siis sa näed, et, ja ma üldse ei räägiks, siis näed, vaat see mees on küll optimist. Et noh, selles mõttes ma tegutsen kui optimist, et mul on ikka lootus olemas. Ja noh, see lootus rajanabki sellest, et me ei saa loota ei valitsuse Euroopa Liidu peale, me saame ainult endal peal loota. Noh, näiteks kaasvõitlejad, teised lambakasvatajad, siis kes on minu partnerid, on maaomanikud. Noh, maaomanikud. Kuidas maaomanike suhtuda? Maaomanike käisin Kesk-Eestis seal ka on samamoodi, et põhireegel on see, et kui talumees või põllumees suhtub maaomanikusse lugupidavalt, siis ta maksab talle ühtse pindala toetuse näiteks. Noh, see on üks asi. Ja teiseks, kui nende vahel on hea koostöö, siis maaomanik ostab tema käest kaupa. Noh, kas minu käest siis lambaid või lambaliha või kõdusõnnikut või mingit muud asja, eks? Noh, kes midagi toodab. Ja teiseks ei tohi ära unustada ka meie nagu tarbijad, Eesti maalase, kes räägivad eesti keelt, Eesti maa külalisi, et need ettevõtjad ja tarbijad vajaksid ka Eesti toodangut, talutoodangut või selline üldse põllumajandustoodangut. Vot see ongi see nagu koostöö, et noh, meil on see nii, et on mõned põllumehed ja mõned talunikud ja mõned on spetsialiseerinud sellele, et mitte mingil juhul sellele maaomanikule noh, nagu toetust maksta, noh, aga maa on ju ainus asi, mis teda vee peal püsib, see on ju kõige suurem väärtus. Ja teiseks ei tohi unustada jälle klienti ära, ei tohi liiga kallilt müüa, noh. Ja vaata, see peaks nagu balansis olema ja minu siis kõik asjad toimivad ja Euroopa Liidu abirahad, see on kõige väiksem teema selles mõttes, et seda abiraha suunatakse äärmiselt halvasti muidugi, sest abiraha peaks tulema just sellele, et ta hakkaks kasvama. Noh, näiteks minu mõttes kõige noh, nõmedam, ma pole eriti uurinud küll, aga noh, keegi võiks uurida, et see kohalik liider meede näiteks, noh, vaata, mis pakub ka mingitele vendadele mingit maaelu raha nagu, et noh, tegelikult ma ei tea ühtegi projekti, mis oleks nagu kasvama hakkanud, noh, vaata, raha on niimoodi, et kui sa toetuse maksad, see peaks hakkama, noh, kasvama, sul peaks, noh, parem minema, riigil peaks parem minema, sul peaks hakkama raha laekuma, eks, et siis saaks riigikassa jälle teistele jagada raha, noh, see peaks nagu paisuma hakkama, vahest vaatad nagu, noh, praegu hakati Lõuna-Eestis või kustel Kesk-Eestis mingis kohas ja koduköök jälle tegema. Noh, vaata, kunagi oli meil ka siin mingi puum, mingi koduköögid või kogukonnaköögid või mis värk on, no null, noh, selles pole mingit tolku ju olnud ja pole ka, see ei hakka raha sisse tooma. Ja paljud asjad on sellised, et noh, vaata, need, kes toetusi määravad, nad sageli, noh, ei mõtle selle peale, sest ma mäletan, esimestel aastatel oligi see, et ilge suur mure oli, et Eesti rahvas ei suuda toetus ära kasutada, noh. Ja noh, siis võttis see valitsus või üldse need tüübid võtsid nagu lõdvemalt, noh, hakkasid noh, lõdva randmega nagu jagama, noh, noh, et ei olnud eesmärk, et see hakkaks kasvama hiljem. Et noh, aga lihtsalt noh, nagu lennukilt viskad raha, noh, parem oleks kõigi inimeste vahel ära jagada raha tegelikult, siis oleks kõik õnnelikud, aga muidu maksad teisele mingi suure asja kinni ja ongi kui ka. Aga noh, minu positiivne mõte on see, et noh, me oleme 4 aastat juba lambakasvatajad Eestis või siin Saaremaal ühiselt müünud näiteks lambaid ja noh, mõned ühised sellised aktsioonid oleme ka teinud, noh, noh, et ise tugev olla, sest noh, ütleme, et meil ei ole nii palju lambaid, et koos müüa või eraldi müüa, noh, eksport turguledele ja lihatööstused ei võta Eesti lammast vastu, sest noh, pole nõudlust, tarbijapoolset nõudlust ei ole kaubandusketis lambaliha vastu, noh, vaata, Muhu liha oli ka siin raepoes, aga näed, keegi ei osta, noh, ja siis hoiad seal seda letti kinni nagu. Et selles mõttes on minusuguste ja väikeste probleem on see, et nad omavahel mitte mingil juhul ei taha koostööd teha. Ja noh, mina pooldan seda, et kõik, mis ma müün, ma deklareerin ja mul on nagu maksu all. Noh, vaata, ma tahan enda tagala nii kindlustada, et kui ma kellegega kunagi jaurama lähen seal üleval pool või mingid ettepanekud teen, et mind tõsilt võetakse, siis nad kohe ju vaatavad sinu neid majandusnumbreid, et oled sa tõsis võetav inimene. Või oled sa nii, et käid kerjad raha riigi käest ja ise müüd mustalt näiteks. No vaata see, muidugi mustalt müümist ma noh, nagu hindan väga, sest mustalt müümine on igasugune kõige parem riskide maandamiseks. Vaata, kui need igast voolud ära lähevad, igast kaubaväevad katkevad, mingid eri orukollard tulevad, siis just need mustalt müüjad toidavadki kogu seda rahvast ju tegelikult, noh. Sest nad on üles ehitanud küllaltki nutikalt omad asjad, noh. Aga mis seal ikka, noh, ma arvan, et ju selle uuel perioodil seda ühistegevusel rohkem raha pannakse, et noh, meil oleks ka nagu sellised nuumafarme ja selliseid lokaalseid uuemaid rohumaid vaja rajada ja et noh, ainult meie teha on, ega see valitsus ei tee meie eest midagi ära, noh. Et me ise peame olema, noh, tegijad nagu. Ja noh, see laut näiteks on ka, noh, masuajal on ehitajad teinud, kellel tööd ei olnud ja noh, kõik sellest vanast risust oleme selle ehitanud, noh, mis siin oma metsast on ja ta ei lähnud ju midagi maksma, et aga noh, ega see maaelu nii ülemõistuse, noh, ei ole, aga noh, kui jälgida seda televisiooni ja igasugust iluseid ajakirju, siis siis noh, sul peavad olema kuskilt muus kohas aktsiad või see leivaisa, et noh, seda majandades sageli on maailust nagu petlik pilt jäänud noh, paljudele inimestele, et nad elavad hästi, et seal on mingid teised rahavood on taga lihtsalt, noh, aga noh, mis mest ikka.
Kuuldes sind, probleeme on palju ja lahendamist nõudvaid olukordi, oi-oi, neid ei jõua küles lugeda, aga sa naudid oma tööd. 24-7, nagu viimasel ajal kombeks öelda, oled sa oma mõtetega töö juures, vaatamata sellele, kas on jõululaupäev, jõulupühad, aastavahetus. Sa tuled ikka oma loomakeste juurde, vaatad, kas neil on nina esina piisavalt ja kõik muud probleemid, mis lambakasvatusega kaasnevad.
No ja, see on tõepoolest, et ega sellest ei pääse. See ei ole nii, nagu sa 8-5 käid. Et meil on jah, ütleme, et 100 lamba kohta, kui sul on 100 lammast näiteks oletame, et siis päevas kulub lammaste hoolduse peale tund aega. No mitte rohkem ei kuju. Noh, ülejäänd aja, noh sa käid kiiresti pilgu peale, et noh, mingid probleeme pole. Noh, näiteks meil on 240 looma, siis 2,5 tundi läheb mul päevas, iga päev suvel ka nende hooldamise peale. Kas haia hooldus või söötmine, jootmine, vaatamine natukene. Rohkem aega lähe, noh, ülejäänd aja, mis ma teen, eks? mis ma teen? No, mina teen pooluskoosuse näiteks, noh, hooldan, taastan. Meil on siin maal, noh, natuurala, siin võrsne natuurala ja siis ma raiun seda võsa ja taastan neid karjamaid ja heinamaid siin, mis siin vanadest aegadest on pärit. Siis, noh, suvi läheb ju heinatöökseks, noh, ja noh, niimoodi aeg kulub, et eks. Ja noh, mul on selline hea võimalus, kuna mul maal, noh, elamist ei ole ja mul pole aega lihtsalt ehitada ja pole ka rahalisi võimalusi, siis ma... Tuul on linnavahet. Mina olen see inimene, kes siis ujub vastuvoolu ja sõidab vastuvoolu. Siis kui teised sõidavad ilusti linna, siis mina ilusti bussiga sõidan maale ja bussiga sõidan ka ära. Noh, ma olen nagu, noh, olen eluaeg tahtnud olla keskkonnasäästlik, ehkki mul on jube kohutavad autod, noh, sellised vanad autod. Aga mulle meeldib väga bussisõit ja noh, nagu mõelda seda, et ma noh, nagu ei tarbiks liiga palju. No kõige suurem viha mul on see tarbimise vastu, sest noh, mul naine ka vahest, noh, nüüd ma võtan kätte, et seda kola tuleb ära visata, aga noh, kõik selline puu kola see ja kõik see värk see läheb kütteks ja noh, ma ei tea. et see, ma, jah, et ma tegelikult naudin küll, aga see on ülimalt raske, kui noh, nagu kõrvalt vaatada või ma oma lapsi eriti nagu, noh, väiksemalt ma vahest ikka toon siia tõin, aga ma nagu pikki päevi, mitte kunagi lapsi, noh, ei tee, et see on ikka liiga karm tänapäeva maailmas, et noh, tehnoloogia on olemas, kuidas saada mõnusalt kõike teha intelligentselt. Aga saad aru, see rahavoog ei kannata välja, et seda teha. Noh, ma rääksin juba 800 põhikärja looma peab olema, maad peavad olema, no mis see maa saare on maksab, 3000 eurot, kehvemad 2000 eurot, noh, väga head võibolla üle 3000 euro. Noh, polegi maad saada kuskilt, sellepärast ma oma neid metsades ja neid heinamaid siin teen, noh, pole kuskilt maad saada, noh, vahet pole palju sa renti pakuda, ei saa lihtsalt.
Aga kui sinusugused mehi ei oleks, siis võib arvata, et nagu sa ütlesid, sa teed ka sellised maahooldustöid, oleks sellised võsastunud alasid siin ikka palju rohkem. Kas on praegu üldse ka või enam vähem ikka need ümbruskonna maad on haritud, kas lambakarjamaad, heinamaadena kasutusel või mingil muul otstarbel?
Jah, need ümber on meie maad kõik siin, et nad on ikka haritud praegu kõik, nii maksimaalselt piirine välja, aga noh, kui mina siin lambakarjana näiteks ei oleks olnud, siis oleks ju need maad samamoodi haritud, noh, siis oleks nähtavasti Tõnu Post neid harinud, noh, nähtavasti, et tema ju on ju siin Kesk-Eestis enamusaladel siin mõllab. Et aga noh, see küla keskel siin, kus vanasti see mõis oli ja neli talu oli, siis see ala oleks noh, padrik, noh, kui oleks see keegi midagi ehitanud. Et noh, me oleme siin sepikoja taastanud ainult ja seda mõise välja kaevanud, aga muud pole siin eriti midagi kivi aedu natuke teinud.
No, selle külast me jõuame ka rääkida, aga räägime natukene lambakasvatusest veel. Ma kuulsin, et see lambakasvataja seal Põlvamaal Roy, et tema on kasutusele võtnud, kui oli juttu lambanahkadest, et ta ei taha oma lammaste nahku nagu nülgida ja on kasutusele võtnud sellise mooduse, et tellib siis pügaja kohale. Need on sellised spetsiaalsed pügajad, et võtavad selle villa ja tal on mingisugune alus, noh, riie. Kangas ja sellele siis kas liimib või kinnitab selle, noh, nagu öeldakse, kasuke peale ja need paistavad välja nii, nagu oleks ikkagi päris samba lahad ja ütles, et ühe lamba pealt saab võtta koorida niimisi piltikult öeldes mitukümmend nahka. Kas sina ka seda moodust kasutad või?
Ei, ma ei kasuta. Minu moodus on see, et ma oma maid hooldaksin. Mul läheb ju see võsa peal ma teen käsits, ega ma ei telli mingid suuri ekskavaatoreid, sest noh, kõik see ekskavaatorid ja need asjad, need tambivad selle maa nii ära ja lagastavad ära, et ma teen kasu ja tohutult aeglaselt ja mul ei jää jälge mitte midagi sinna. Et mina müün elus loomi ma ja endale noh, tapan ise nagu noh, oma kodutarbeks, ei müü ühtegi nagu põhimõtteliselt. Ja villaga ei ole midagi mul teha, sest ma ei jõua, ma varem küll lasin, kui siin Eestis oli see Raasiku villavabrik või mis seal oli, mitte Jõgeva villavabrik, siis ma viisin oma kogu selle villa sinna, nad tegid selle lõngaks ja siis ma tasusin teenuste neile ja ise müüsin lõnga maha, aga kõik need nahad ja lõngad, ma olen arvestanud, et absoluutselt mitte mingit tulu ei ole. Ja noh, mul pole lihtsalt ka aega, et noh, selles mõttes, kui inimesel on piisavalt aega ja väike kari või on näiteks abikaasa selle huviline, siis miks mitte oleks ja ju inimesel lisateenimisvõimalus, et noh, omal ajal oli ju põhiaur läkski villa peale, noh, see oli kõige suurem väärtus ja noh, ma arvan, et see võib täiesti vabalt ka tagasi pöörduda, et see naturaalsus ja see kõik asi on ju moekas ja eriti kui sa villa suudad ära kasutada, just nimelt villa, et see raplamees või kellest sa rääksid, see teeb õieti ja see, tema teeb õieti, et noh, et need on väga moekad asjad, väga moekad ja head asjad, sest noh, isegi need loomaõiguslased on nõus sellist vaipa endale ostma kuskile, jah.
Ja jõuluaeg on möödas ja ühel õhtul tulid minu lapselapsed koju, nad käisid siis oma isakodus maal ja seal oli ka siis jõuluvana ja nad uhkusega näitasid siis lamba villas kootud mütse ja sokke ja kindaid ja nad noh, elavad Tallinnas, kui nad sinna lähevad, ma arvan, et oma koolikaaslastele või lasteaiakaaslastele on siis hea näidata, et näed, me käisime Saaremaal ja need on Ehtsast maalamba villast tehtud esemed ja sulgi on vist, ma ei tea, müts ja kampsun ja kõik
on oma lammaste villast ja see pruun lammas, see pruun on siin Sõrve villavabrikus tehtud, see on üks Rootsi peenvilla lammas, noh, see on suke noh, ideaalne
Egon Sepa juures
ja seal on tema kunagi mul tegi, aga noh, see on suke röögatult kallis hind, et seda ei ole võimalik, seda lõnga lihtsalt müüa enam, et see on ainult oma tarbeks ja ussidele.
No üldiselt, kui teil on selline ühendus juba loodud, siis kuidas praegu vilja, nahad ja üldse lambad kaubaks lähevad?
Lambad lähevad.
Ja kuhu?
Nad lähevad Hollandisse. Ja seal on see, kellele müüma, see talumees, et tema siis sorteerib ja nuumab neid ja noh, palju ta ütles, 100 000. Iga aasta 100 000 ostab siit Euroopast kokku seda. Ja neil on suured efektiivsed sellised tapamajad ja seal ju sorteeritakse lammas nii ära, et noh, kõik läheb kasutusse. Noh, ja noh, meil Eestis ongi see viga, et noh, tohutult vähe süüakse lambaid. Noh, tavast noh, talust otse ostetakse. Et, noh, mul on ka üks mõte, et noh, üks variant on see, et kari väiksemaks ja hakata ise noh, maksimaalselt seda töötlema. Noh, liha teen ise ära, müün ja villad ja kõik on võimalik teha ja elad päris hästi, aga lihtsalt
see on aeg jällegi.
No ma üksinda ei jõua seda, et noh, selles mõttes minu abikaasa ei ole selle ala inimene ja noh, selles mõttes võibolla lapsed või lapselapsed kunagi mõistavad seda, aga noh, eks see talu paljude talude niss ongi see, et nad teevad täiuslikult sellise noh, tooteni, lõpptooteni asja välja, noh, vaata, paljud teevad juustu siin väiketalud ja noh, ka käsitööd, aga noh, ise asi, kas see ikka noh, päris ära tasub, ehkki piima lambakasvatuses on piimalamba kasvatamine kõige efektiivsem, aga selleks tähendab, mul peavad kõik kultuurrohumaad olema, sest looduskrohumaal tuleb mingit sõukest piima, noh, sõukest, et see, noh, kõik asi on nagu põllumajandus on maas ja rohtaimedes kinni nagu. Noh, selles mõttes.
No probleemidest me oleme rääkunud, need on kuhjaga, aga vaatamata sellele, sa oled ikkagi optimist ja ei ole vist, noh, võibolla mõttes on sul olnud, aga sa visalt tegutsed edasi ja sul on nüüd uusi ideid, nagu sa rääkisid, et võibolla hakkad ise töötama või nende edasi, aga seda, millega sa oled alustanud, sa ei saa jätta.
Ma ei saa jätta. Minu vana isa 18-19 sajandi vahetusel unistas alati oma talust, nagu ikka eestlane unistas omast talust ja nad oli Meiuste külast, tulid sealt leisi alt Meiuste külast, paras metsa mõis läks pankrotti ja siis nad toodi, uus mõisnik võttis nad endale, vana mõisik viis kuskile Läänemaale, need osatöölisi. Vana mõisik võttis siia Kaali mõisa kanti tööle ja noh, läks aega, kuni ta ostis selle oma vabaks ennast siis mõisiku käest ja üle 115 aasta tagasi. Ja noh, ma olen ise vahest mõelnud, et noh, Eesti rahva kõige suurem, noh, minu jaoks, mina hindan seda, et kui sa selle unistuse maha müüd, noh, vaata, on vabadusvõitlejad, on maad, kes päriseks ostid, kui sa maa, noh, ära müüd. No, mis see siis tähendab? Ma tean, et enamus ei mõtle nii. Noh, on savi tegelikult see asja, aga mina kuulun sellesse rassi, kes ütleb, et see ühe rahval peab olema oma maa ja ta peab oma maa peremees olema. Ja noh, selles mõttes, noh, ma olen selles mõttes võibolla tagurlik, ei ole moderne. Olen pigem selles suhtes konservatiivne. Aga kui ma riigiametnik olin, meid veeti ju mööda Euroopat, noh, ringi enne Euroopa Liitu astumist, näidati, näete, teie eestlased maaraavas hakkate nii elama, aga ei näe, ei hakka elama nii. Aga noh, teisest kõtles mõtlengi, et seal on ju ka suhteliselt palju suuri. No muidugi on piirkondi, kus on toetatakse äärmiselt, no äärmiselt palju seda väiketalunike. Aga ikkagi see töö on nii raske ja paljud vanad peremehed, nad omal ajal ka ütlesid, et noh, kui on sul kõik üles töötatud, aga ikkagi teatud noorele põlgul on see talupidamine tohutud igav, et ikka nooremad aegalt räägivad, et müüme talu maha, hakkame aksjatega kauplema. Noh, umbes selline jutt, ma mäletan, käis. Ja siis on mõned vanasti seal, siis kui ma käisin ringi, mõned vanad talu peremehed rääksid, et tavaliselt, kui sa näed, et sul lastest asja ei ole, siis arvesta, et lastelastest on asja seda teha. Et selles mõttes peab olema talupidamisel pikk plaan, ei tohi kergekäes otsusid teha. Ja noh, selles mõttes peaks riik seda põhimõtet hästi toetama, sest et praegu ju nopivad ühistud ju väike talusi, noh, nõrgemaid ära, noh, muidugi nopitakse ära, noh, nad lihtsalt ei saa hakkama, lähevad kas pankrotti või mingid surevad ära, lihtsalt keegi ei võta üle, renditakse välja ja põhimõtteliselt, mida suuremaks saab põllumajandusfirma, seda suurema või atraktiivne on tal välismaalastel üles osta, noh, nagu praegu on austerlane üks Eesti kõige suurem põllumees, siin ridamisi ühistuid siin omab. Et selles mõttes, jah, et ma ei kujuta ette, mis pärast mind saab siin muidu kaustuldus, aga ma väga mõtlen selle peale, aga noh, loodame, et läheb hästi.
Kui rääkida üldse maaelust ja külaliikumisest, siis praegu ju korraldatakse igasuguseid konkursse, aasta küla valitakse välja ja nõnda edasi. Ja kui ma nüüd Võrsna külla sisse sõitsin, ma ei ole siin ammu käinud, siis ma ka imetlesin, missugused kiviaiad. Kui tulla nüüd siia külla sisse, siis vasakule poole jääb kiviaed ilus uus tehtud sadu meetrit natukene edasi ja paremale poole siis vana sammaldunud kiviaed. Ja see on selline muinasjutuline küla. Ja vaatasin, kas torm on teinud siin oma tööd. Suured jämedad puud on murdunud ja see jätab praegu ka sellise noh, vaatepildi, mida jääd vaatama ja imetled. Nii et see küla pilt on siis iseloomulik ühele Saaremaa külale.
Ma arvan küll, et see on iseloomulik. Jah, see suur puu, paar puud meil on siin murdunud, see on kõige suurem vaher oli. No, tavast meil on ikka räägitud, ma mõne erast Parmast ütles seenemees, kes on manalamees, et ikka rääkis, et kui väävel torik on puu sees, siis on aastate küsimus, lähiaastate küsimus, kui ta ära murdub. See on see viimane seen, mis võtab selle noh, agressiivselt selle noh, nagu noh, puu ära, et noh, tal on kõik lehed küljas kõik, aga see väävel torik siin suve teises pooles hakkab kasvama. Aga jah, see on tüüpiline Eesti küla, aga siin on põhimõtteliselt 39. aastal elas selles külas, ma ei mäletagi täpselt arvu, cirka 60 inimest elas selles külas. Noh, nad olid siin lahust. Siin oli neli talu, kus me praegu oleme ja siis ümber ringi ka siin igal pool. Ma ei tea, kas 17 majapidamist või mis see kokku oli, et nüüd elab siin, see esimene kiviaed oli Ain Auliku tehtud ja siin viimast otsa teeme koos meie maal sinna suure tammeni, et tema on hästi korrektne mees ja hästi korralik kiviaed, nii et noh, ühelgi talunikul pole kunagi nii ilusad kiviaed olnud, et sellised ehitati kas siis kirikute ümber või noh, hästi uhkete, noh, kirikud, surnuaiad, selliste ümbred on väga korrektne aed. Mina olen selliseid talupoja aedu ehitanud, meil oli sellised 1,20 meetrit kõrged aiad olid, hästi kõrged aiad olid, hästi kivine maan, et siin kui ader sisse lüüa, siis noh, jäädki kive korjama. Ja ta on suge vana ajalooline küla, et noh, ta on omal ajal olnud vägadel ammudel aegadel on oma ette nina olnud, et siin on olnud sellised madalad soised alad ja see Valjela maalin on siin lähedal olnud ja siin nähtavasti on ka muid tähtsad asju olnud omal ajal.
Jah, me oleme esile tõstnud kivia ja tegijaid, näiteks Karalu külas siis Kaja Juulik ja selliseid kiviaed on ehitatud Saaremaa teisteski külades ja Muhumaal ma olen imetlenud mitte üksnes koguva, vaid ka mujal on sellised hästi toredaid kiviaed, nii et Võrsna võib vabalt siis ka paraleele tõmmata, et teil on täpselt samasugused ja ilusad kiviaed ja see töö siis veel siin jätkub. Kas te veel midagi ühiselt külas teete?
Ei, meil nagu külaelu, noh, selles mõttes ei ole. No, me suhtleme nagu inimesed ikka, noh, saame hästi läbi, sest noh, meil on siin Jüri Aulik on kõva mesilastepidaja ja kõva jahimees ja ta on äärmiselt tark nendele mõlemal alal ja vahest me noh, räägime selles mõttes juttu ja noh, ma arvan, et ta on väga tänulik, et meie vahel on väga hea koostöö, kuna ma olen mahepõllumees ja siis ma vahest arvestan, kui ma midagi niidan või midagi hooldan, et siis ma arvestan ka mesilindudega. Et noh, ma väga austan nii sipelgaid kui mesilinde. Noh, nende ühiskond on 200 miljonit aastat tagasi. Meie siin, noh, räuskame siin viimased 1000 aastat võibolla. Et võibolla noh, selles mõttes nendel on nii kõik asjad paigas. Ja meil oma mingi küla seltsi pole, meil on väike küla ja noh, muidugi Sagariste küla oli vanasti ka Võrsna küla all, seal meil on üks väike küla, meil on oma raamatu välja on Sagariste küla lood, noh, et noh, see on ka vana Võrsna küla, koosseisus oli Sagariste küla, see naaber küla. Ja seal me
peame... Seda raamatut lugeda saab, kui tekib väike huvi kellelgi. Ja,
see on vist raamatu kogus, ma arvan, ja seal Saarema muuseumis on see kindlasti olemas, aga jah, meil on ühine külaplats seal ja siis järgmine aasta me paneme ühe külamärgi ja noh.
See ongi ühistöö, sa ütlesid, et eriti ühistööd ei tee. Kikagi.
No see on jah, ütleme, et vana Võrsna küla piires on see, aga noh, jah, see on Sagariste küla. Ma praegu mõtlesin just seda Võrsna külas, meil siin noh, pole eriti palju siin rahvast ja mul on plaanis see pukk tuuliks siin taastada, et noh, siis küla, mis siin kohe teie ääres on, et siis selle võibolla küla selliseks mälestuseks teha, et noh, midagi eluajal ka midagi teha, sest noh, ma olen ise mõelnud, et põllumajandus, kui sa oled põllumees ja saad pindala toetus, see on mõtetu toetus, noh, iga aasta muudkui teed ja mingit maksakse, mingit pappi tead, aga vaata kui hea, kui sa teed kiviaia, saad aru, teed ühe korra kiviaia valmis, see jääb. See, noh, ma loodan, et see jääb pikaks ajaks ilmadele, aga see pindalatoetus, see kaob nii ära, ostad mingid viineripoest ja mingi kartuli ja ongi läinud. Noh, aga kiviaed jääb. Ja sellepärast on nii kahju, et see kiviaja toetusmeede on nagu nüüd ära kadunud, sest see Saarema küla või Saarema külade pilte väga rikastaks, sest see toetus pole küll suur, aga ta on abimees ikkagi, et, no, et selle, see on nagu põhimõtteliselt meistrimehe palk on see kiviaja toetus, et see et kivide kohale vedamine ja selle puhastamine, see on ka selline omaette teema.
Ja millal siis, kas oskad ka öelda või arvata see vana kivia, et siin ehitati, mis praegu on juba sammaldunud ja noh, ta on kohati lagunenud, aga ikkagi ilmestab seda küla?
Oskan küll öelda, siin on nähtavasti ehitatud, noh, kui vaadata jälgide piire, siin oli ütleme, et sada 150 aastat tagasi Kaali mõisnik jagas need, rentis need platsid ära ja siis hakkasid inimesed omal nagu piirideks kiviaedus ehitama. No ütleme, et uuemad on 150 aastat vanad, aga vanem see mõise kiviaed, see ma vaatan vanade kaartide peal on täpselt ikka sama, et see on ikka, ma ei oska öelda sulle, et noh, üldiselt kiviaedus reeglina hakkad ehitama Rootsi ajal, noh, see tähendab siis no ütleme, et 300-400 aastat, üle 400 kindlasti oleks see seal alumine vanema, et see on nagu mõisa piir, selle mõisa selle ajama piires, aga muidu on nagu kiviraunad olid või sellised kivikuhjatised, siin mets on neid täis nagu selles mõttes, et vanasti olid jah, need kivikuhjatised.
Ja kui kivi olid edasi teha, siis materjalist puudu ei tule.
Oh, ära räägi, ei ole, ei seda puudust ei ole. No,
et... Ja teil on ka siis traktorid vastavad seadmed olemas, millega need kivid siis kohale tuua.
Ja. Kõik, no, ei noh, kiviaja tegemine pole probleem, aga noh, mul endal ei ole raha, et kedagi palgata ja teiseks mul endal pole aega, et seda teha. Et ma olen hästi vähe olen teinud siin vahest laste või oleme perega teinud, aga noh, Eks ma siin vaikselt teen ikka, et tahaks...
Aga tähtsamalt on oskus, et eks sina oled ju ise õppinud, on keegi ka, noh, nagu üldakse, kusagil koolituse sulle teinud?
Minu teada ma olen lugenud ja ikka natukene, võibolla olen isegi mõnel koolitusel käinud. Ma arvan, et ma ühel kindlasti olen kunagi ammu käinud, aga see on rohkem paekivi seal juulikukandis, seal paekivikivid. Aga noh, raudkivid ja kui raudkivi sisse tuleb, siis noh, raudkivi põhimõte on see, et kui sa ta ikkagi paika paned, siis noh, ta peaks nagu kergelt nagu sisse poole tahtma minna, mitte välja poole. Ega seal muud reeglid nagu ei ole. Nagu.
Kui nüüd rääkida sellest veskist, mida sa püüad siin taastada või uuest üles ehitada, siis kas võib oskad öelda, mis aastal siis solaleiva peolu võib tulla, et see vesk on valmis? Tuuleveski?
Ei tea, ma siin olen siin koppelitega, Mihkel koppeliga rääkinud selle, et kõigepealt ma ehitan jala ja siis vaatan edasi, noh, see jaluse ja selle fundamendi osa, et noh, meil on vanad detailid olemas ja see võrsna veski on ilusti omal ajal ka üles joonistatud, noh, minu teada. Et selles mõttes see on lihtne originaali järgi nagu seda enam vähem taastada, aga ma ei oska sulle öelda, sest kui ma noor mees olin, siis ma enne talus ma panin ilged plaanid püsti, aga nii jääd vanemaks noh, ja tõntsimaks. ei vea enam välja ja nüüd ma teen täitsa noh, kõik asju mõnuga. Mul on nagu kivid, kõik on välja sinna veetud ja ära see aasta vaja puhastada ja ma ei anna mingisugused tähtaegu tead.
Ja. No kui nüüd rääkida vanusest, siis noh, võime öelda, et ealised muutused meil on kõigil ja päris noored ei ole me kumbki, aga sina ikkagi tunduvalt noorem, aga abeme selle ette kasvatanud ja mõned allid karvad on sees ka, et aga sa tunned ennast ikkagi täis energiat ja oled teotahtaline, nii et sellest vanusest ei ole sul vist küll mõtet rääkida.
No võtta ei oska öelda, ega paljud asjad jäävad nagu sisse ka, nagu, ega siis kõigist jamadest ei räägita, aga no mis me ikka, noh, peame leppima, võtta kui jõudu jääb vähemaks, siis see jõud läheb ju ajusse, peasse, noh, et siis sa pead mõistusega kõik asju võtma nagu.
Sul vahepeal oli telefoni kõne, ma panin selle mikrofoni kinni ja vaatasin siis, mida need lambad siin nosivad, missugune see lamba hein on. Ja mul tuli kohe meelde, et kui mina olin poisiki ja ka meil maakodus peeti lambaid, siis lamba heina niideti metsast. Et see pidi olema selline metsahein, natukene peenem ja lambad siis nosisid seda ja siis lehmal anti sellist jämedamat kõrt see, nagu see siin. Ja. ma ei tunne ära, kuigi mul on ka agronoomi haridus, aga mis... rohtaim see siis on?
No need kõrred on põhimõtteliselt keraheina kõrred siin jäänud, ma vaatan, et need lähevad, neid nad ei löö, need ma noh, viin noh, välja, noh, vaatad, kui siin kõrval on, siis peenema heina söövad siit välja ja see on nüüd suga vana hein, mida nad ei söö, see läheb siis kas välja või panen siia uue peale, et kunagi noh, selle palla vanuks või, et noh, selles mõttes ainult lamba heina teha, et mis lammas 100% ära sööb, siis peavadki kultuurrohumaad olema ja õigel ajal tegema, noh, et aga meil on siin looslikud heinamaad ja vanad kultuurrohumaad, et siin on ka selliseid jämed, et kõrelisi tuleb sisse, noh, kasvavad erineva kiirusega taimed ja noh, tavast ongi, et pealisein see kasvab kiiresti, tulevad suksid jämedad kõrred ja siis alles hakkab alusein kasvama ja aluseina lammas just tahab, nii et noh, selles mõttes põhimõtteliselt ongi nii, et kui sa tavaliste rohumaade pealt niidad heina, siis ongi nii, et seal on suksid jämedad kõrred sees, mis lähevad allapanuks ja siis peenemad lehed ja need nad söövad ära. Aga käsits enam heina ei tehta ja puisniitude hein on jah selline peenem, aga neid on väga raske heinaks saada, noh, tänapäeval, et vanasti tehti käsits ja suure kambaga, eks, aga nüüd kui sa üksi pead tegema,
siis... vanasti tehti ka nii, et pandi lihtsalt seal metsal labusse, ma mäletan hobusega ja siis vedasime selle heina koju, selline korv oli vankrile peale tehtud ja hangusime lakka ja noh, niimoodi see töö käis, aga jah, tänapäeval keegi enam nõnda ei talita.
No jah, mina olen vahesti ka talitanud niimoodi tegelikult, noh, ma olen siia samasse vahele niimoodi vedanud oma auto taga, ma olen oma lamba need võred panud sinna, olen samamoodi nagu vanasti teinud, aga seda teed ühe-kahe sukse koorme ja ongi kogu moos seda, aga noh, sellist vii, noh, vanast oli viie lamba pidamine, noh, ei olnud nii hull, noh, hobune ja lehm olid nagu tõsisemad teemad, aga noh, aeg läheb edasi ja nüüd näed, puisniite tehakse ka nüüd mehaniseeritult ja enam keegi pole nõus seal oma higi nagu loovutama sinna puisniidule, et tänapäeval on, jah, tehnoloogia on see, mis loodusele halvasti mõjub.
Ja kui nüüd rääkida needest masinatest, mis sul on siin sellest tehnoloogias, siis siit aknast välja vaadates neid on siin päris mitmel pool. Kas need seadmed on sul kõik olemas või tahad veel midagi juurde muletseda, et seda tööd veelgi rohkem mehaniseerida, et käsitse tööd vähem oleks?
Ei, ma arvan, et see aasta mitte midagi ma enam juurde ei osta.
See aasta lõpeb kohe ära ka.
Või vabandust, järgmine aasta, jah. Et noh, selles mõttes mul on neid asju on ja eks nad hakkavad kuluma mõned on uuemad ja ei, ma ei osta juurde. Ma pean kulusi kokku hoidma, et minu see noh, võlatase ei ole noh, nii hea, nagu et ma tahaksin rohkem vabadust nautida. Et mitte neid liisimisi maksta kogu aeg.
Kui rääkida veel toodangus, siis oli siin jutuks, et noh, kõdusonnik läheb ka võibolla müügiks. Kas on tahtjaid, kes tahavad oma aiamaa lapikesele, kas kurgipeenrele, porgandipeenrele, või kõik missugusele peenrele või aiamaale just lambasonnikud ja midagi parem, kui see on kõdusonnik?
Jah, ma ei ole nüüd viimane aasta enam müünud seda, sest mul pole aeg lihtsalt olnud, aga muidu varasematel aegadel oleme cirka mingi 3-40 tonni ikka linna inimestele kõdusõnnikud müünud. Noh, umbes 30 ja 40 aasta lõikus on kevadel üks sats ja sügisel teine sats.
Ja tulevad oma transportivahendiga?
Ei, ma ise viin linna inimestele laiali. Mul on väikse selliste 90 liitriste kastide sees ja siis ma pean kärutan igale ühele peenrasse, aga nüüd pole aeg lihtsalt olnud. Ei, seda nõudlust on nagu paras jagu, et noh, jõudsin teha tol ajal, aga nüüd kui ma neid rohumaid uuendan kevadel ja kivekorjan ja mul ei ole kevadele ka sügisel enam lihtsalt füüsilist aega ja noh, kuna sõnniku ja kõdusõnniku müümine on äärmiselt kuritegelik minu suhtes, sest kogu see on ju minu kuld, noh, see paneb minu põllud ju kõik õitsema see kõdusõnnik ja miks ma pean inimestele mingi odava raha eest ära andma neid, et selles mõttes nüüd mul on hoopis, et laotan oma nendele põldudele, mida ma uuendan vahest.
Kui me rääkisime mehaniseerimisest, siis kuidas sa selle sõnniku kätte saad? Ma jällegi tuletan oma sellist lapsepõl või noorusaega meelde. Meie küla või mitme küla lambad olid suvel ühislaudas ja siis lammaste omanikud, need talunikud, kui tollel sai üldse maainimesed aruliseks nimetada, siis sügisel hargid kätte ja seda sõnnikut tuli sealt siis välja ajada. Ma mäletan, et ka mina noore mehena või posikesena seda sõnnikut käisin seal välja ajamas. See oli kaunis selline füüsilist ettevalmistust nõudev töö, sest see sõnnik oli seal kinni tambitud ja üsna raske oli seda kätte saada, aga niivisi siis see asi tollal käis, kõik käsitsi, aga sul on vastavad mehhanismid olemas
ei, või? Ei, mul ei ole, ma ostan selle teenuse sisse. See Aha. tuleb üks, ma mingi spetsialist ja kogu selle 200-300 looma sõnniki veetakse välja ühe päevaga, need noh. Siin see käsitööd, ma olen vahest ise ka siin käsitsi neid bokse siin rookinud vahest, aga noh, praegu mul on ka, et oleks vaja olnud ära rookida, aga nüüd on pehme ja ma ei tahan nagu traktoriga see väga rööbata ümber, et kui külmetab, siis ma tahan need boksidele puhtaks teha.
Ja. Kui ühistegevusest veel mõni sõna juttu teha, siis nagu ma aru sain, telefoni kõne oligi siis selleks, et sind kutsuti appi ja metsa ja autoga, nii et jahimeestel jõulurahu on läbi ja nad on siis paar loomakest maha kummutanud ja kutsuvad sind appi, et siis metsast ära vedada.
Jah, need paar loomakest tuleb jah ära vedada, ja, et praegu on sooke olukord meil.
See ongi ühistegevus, nii et...
Ei, no see on normaalne, sest noh, see on normaalne maaelu. Ma kujutan ette, et igas piirkonnas, vaata, mõned teevad projekti, et hakkavad ühistegevust tegema, aga see ühistegevus on igas maa piirkonnas. Et, no, et, aga meil pole see projekti põhine lihtsalt, no, meil on nagu normaalne loomulik. Et noh, hindame, üritame niivõrd, kuivõrd, eks?
No ma olen kuulnud lambakasvatajate käest ka seda, et hundid vahel, nagu ütleks, eksivad lambakarja ära ja mõnel pool on hundid üsna suurt kahju teinud. Kas siin kandis ka hunte näha on? Või on nad sul külas käinud, nagu öeldakse?
On ikka, nad on käinud mööda aia äärt. Mul vahest jahimehed on rääkinud, et noh, juhul kohe, kui ma olen uue aia ülesse pannud, Siis vahest noh, lumega on nähtud hunte noh, minu aia ääres, aga noh, kui ma värsket üles panen aia, siis on minu lõhn küljes ja mul on alati üleval valge pael, mis hirmutab natukene ka loomi. Et, noh, nii kõik metsloomad saavad aru, see virvendab väikse tuulega seal noh, visuaalne nägemine on selle aia osas. Nagu. Aga jah, läbi aegade on meie karjas käinud, ütleme, et kogu selle 15 aasta jooksul on üks kahejalgne hunt käinud. Ja siis on käinud vist 3 või 4 korda on siis päris hunt käinud. Et, no, minu kahjud ei ole suured olnud, et no, võibolla kokku vähem kui 30 loom on murtud üldse. Et noh, selles mõttes mul loomulikult sureb, on surnud rohkem selle aja jooksul loomi, et noh, oma vigade tõttu või siis mingite muude asjaolude tõttu, et noh. Hunt minu jaoks ei ole probleem, aga noh, ta võib muidugi probleemiks tulla. Et,
nüüd loomude suremus siis noh, veterinaarist on ka vahel abi või noh, peaks abi olema, nii et kas sul on oma kindel kokkulepe mõne loomadohtriga?
Ei, ma loomi tegelikult üldse ravima ei pea. Kui neil on hea toit näiteks ees, siis sisuliselt peaaegu ei pea ravima, aga nad mingil põhjusel ikkagi surevad noh, äkki surmadesse ja noh, Ja see, kui ma hakkan seal, noh, kui on suuremad suremused, noh, meil on ükskord olnud üks suurem suremus, siis tehakse lahang ja viiakse proovid Tartusse ja seal üritatakse midagi leida, aga noh, ma olen elus on näidanud, et sellel pole tolku, noh, et kas majanduslikult või siis ikka seda infot sealt kätte sõukest ei saa nagu, mis päästaks sind, et noh, see teed teatud mingid iseded oma mõistusega mingid muudatused ja see asi kaob ära see surevus, et sageli ongi minul kõik olnud nagu toiduga seotud probleemid.
Oli meil juttu siin siis... huntidest, aga teised metsloomad, kas emad kipuvad ka vahel, noh, näiteks hirved siin heinapallide kallale või mõned muud loomad?
Ei, meil on põhimõtteliselt varesed on mu silod ära rikkunud no, tavaliselt ja just seal Kalleme kandis, noh, seal on varesed süstemaatiliselt, noh, silod kõik mul iga aasta ära rikkunud, siin mul ei ole midagi olnud ja Ja siis, kui mets, kõige hullemad on mul alati metsead olnud, kes on põllud ja heinamad üles rookinud. Aga praegu on see aastaid juba olematu, aga minu jaoks on meie, kui sa mõtled seda maastiku, kõige suurem nuhtlus on metsiga ikka olnud, et ta on kõik need metsaalused ja kõik asjad nii ebatasaseks teinud ja põllud ära rikkunud, et noh, et kui ta korra üles tuhnib, ega siis seal enam õige taime ei hakka kasvama, hakkad igasugused putked kasvama näiteks ja noh, sellised hullud taimed, aga noh, putk on ka jälle õigel ajal nii ta, et siloks teed, siis on jälle hea taim ja noh, et pole see elu midagi, et selles mõttes talumees peab leppima selle ilma oma oludega, see on tema jumal ja selle järgi ta talitab nagu.
Ja tänaseks siis kõik. Vestluskaaslaseks oli Veiko Maripu Võrsna külast. Toredat aastalõppu, kohtume eetrivahendusel taas uuel aastal. Kuulmiseni!